From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st semi-annual...
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ay 181st ikalawang taunang pangkalatang komprensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ang mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa General Authority at mga pangkalatang pinuno ng simbahan at ang musika para sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Dieter
si Pangulong Dieter F. Altdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa umaga ito sa ika-apat na sesyon ng 181st na ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Tomas S. Monson, nangungulo sa komperensya ito, ang hiling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang pagbati at pagpapala sa inyo na nakikibahagi sa kaganapang ito sa buong mundo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Kasama natin ngayon ang mga General Authority at mga General Auxiliary Presidency sa komperensyang ito. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg kasama si Andrew Unsworth at Clay Christensen sa organo. Binuksan ng koro ang sesyong ito sa pagganta ng Sa Walang Hangganang Buhay. At ngayon ay aawitan tayo ng Gabayan Kami, O Jehovah. Kasunod ng pag-awit, ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Paul K. Sibrowski na narilis kahapon bilang miyembro ng 70. Pagkatapos ay aawitin ng koro ang Consider the Lilies.
Oh, Our kind and gracious eternal Father.
Mabait at mapagmahal naming Amang walang hanggan. Kami nagkakatipon sa umaga na ito para magpasalamat sa inyo at pasalamatan namin kayo para sa inyong bugtong na anak na si Jesu Kristo at para sa kanyang pagbabayad sa halang sakripisyo para sa kapakanan ng sangkatauhan. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Thomas S. Monson, ang kanyang mga tagapayo at ang quorum ng 12 apostol at ang mga Pinoy ng Sibayan. Humihiling po kami ng pagpapala sa bawat isa sa kanila. Ipinapahatid po namin ng pagmamahal at pasasalamat sa inyong anak na si Jesu Kristo sa alituntunin ng pananampalataya sa kanya. Nang napakagandang alituntunin ng pagsisisi at ng pagbibinyag na ibinigay ninyo sa amin dito sa daigdig para matanggap. Ipinapanalangin po namin ang aming mga misyonero sa buong daigdig na sa pamagitan ng kanilang pagiging matapat at pagiging masunurin, na sila ay magabayan ng banal na espiritu para mahanap yung mga handa na ay maramdaman ng yung banal na espiritu. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa katalinuhan at testigo ng mga magsasalta po sa amin sa napakagandang konferensya na ito. At ipinapanalangin na sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ay matanggap namin ang dapat naming matanggap ang bawat isa sa amin. Muli aming pinapasalamatan kayo at ang inyong anak at idinadalangin namin na ang mga pagpapala ay mapa sa amin sa pangalan ng inyong anak na si Jesu Kristo. Amen.
Thank you for this beautiful music. Our first speaker this morning will be President.
Ang unang tagapagsalita ngayong umaga ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluan. Siya ay susundan ni Elder Robert D. Hales ng Quorum ng 12 Apostol. Si Elder Tad R. Collister ng Panguluhan ng 70 ang susunod na magsasalita sa atin. Pangulong Eyring.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Ako'y nagmapasalamat sa pagkakataong magsalita sa inyo ngayong Sabat sa pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Bawat miyembro ng simbahan ay may iisang sagradong tungkulin. Tinanggap natin ito at nangako tayong tutuparin ito ng binyagan tayo. Nalaman natin sa mga salita ni Alma, ang dakilang propeta sa aklat ni Mormon, ang ipinangako natin sa Diyos na ating gagawin. Nahahandang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati, oo at aliwin niyo ang mga nangangailangan ng aliw, at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar kung saan kayo maaaring naroroon, maging hanggang kamatayan nang kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa kanila sa unang pagkabuhay na mag-uli, nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ay sagradong tungkulin at maluwalhating pangako mula sa Diyos. Ang mensahe ko ngayon ay nakahihikayat. Tulad ng paglilinaw ng aklat ni Mormon sa tungkulin natin, itinuturo din tayo nito sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Una, nangako tayong ibigin ang ating kapwa. Ikalawa, nangako tayong maging saksi ng Diyos. At ikatlo, nangako tayong magtiis. Ang aklat ni Mormon ang pinakamagandang bagay, gabay para malaman kung gaano kahusay natin ito magagawa at kung paano magiging mas mahusay. Magsamuli tayo sa pag-ibig sa kapwa. Ipaalala ko sa inyo ang mga nangyari kamakailan. Marami sa inyo ang nakibahagi sa isang araw na paglilingkod. Libo-libo nito ang inorganisa sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinagdarasal ng isang kapulungan ng kapwa ninyo mga banal na malaman kung ano ang paglilingkod ang paplanuhin. Itinatanong nila sa Diyos kung sino ang dapat paglingkuran, anong paglilingkod ang ibibigay, at sino ang aanyayahang makibahagi. Ipinagdasalpan siguro nila na hindi malimutang magdala ng pala o inumin. Higit sa lahat, nanalangin sila na madama ng lahat ng naglilingkod at tumanggap nito ang pag-ibig ng Diyos. Alam ko na sinagot ang mga dalanging iyon sa isang ward. Mahigit 120 miyembro ang nagboluntaryong tumulong. Sa loob ng 3 oras, nalinis nila ang bakuran ng isang simbahan sa aming komunidad. Mahirap at masayang gawain iyon. Nagpasalamat ang mga pastor ng simbahan. Nadama ng lahat ng nagtulungan sa araw na iyon ang pagkakaisa at higit na pagmamahal. Sinabi pa ng ilan na nagalak silang nagbunot ng mga damo at magputol ng halaman. Tinulungan sila ng mga salita ng aklat ni Mormon na malaman ang dahilan. Si Haring Benjamin ang nagsabi nito sa kanyang mga tao, "Malaman na kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod ng inyong Diyos." At si Mormon na nagturo sa aklat ni Mormon na ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ng ni Kristo at iyon ay nagtitiis magpakailanman at sino mang matagpo ang mayroon nito sa huling araw ay makabubuti sa Kanya. Tinutupad ng Panginoon ang Kanyang mga pangako sa inyo kapag tinupad ninyo ang inyo. Kapag naglingkod kayo sa iba para sa Kanya, ipinadarama niya ang Kanyang pag-ibig at ang pagdating ng panahon magiging likas sa inyo na ibigan ng kapwa. At matatanggap ninyo ang pagtiyak ni Mormon sa inyong puso na kapag patuloy kayong naglingkod sa iba sa buhay na ito, makabubuti iyon sa inyo. Tulad ng pangako ninyo sa Diyos na ibigin ninyo ang inyong kapwa, nangako kayong maging kanyang saksi saan man kayo naroon habang kayo ay nabubuhay. Muli, ang aklat ni Mormon ang pinakamagandang gabay na alam ko na tutulong sa atin na tuparin ang pangakong iyan. Minsan ay pinagsalita ako sa graduation sa isang universidad. Gustong imbitahan ng Pangulo si Pangulong Gordon B. Hinckley, pero hindi ito makadadalo. Kaya ako na lang ang inimbitahan. Junior member ako noon ng quorum ng 12 apostol. Nag-alala ang taong nag-imbita sa aking magsalita nang higit niyang malaman ang mga tungkulin ko bilang apostol. Tinawagan niya ako sa telepono at sinabing nauunawaan na niya ang tungkulin ko ay maging saksi ni Hesukristo. Mariin niyang sinabi sa akin na hindi ko magagawa iyon kapag nagsalita ako. Ipiniwalag niya na ginagalang ng universidad ang lahat ng relihiyon, pati iyong mga ayaw maniwala na mayroong Diyos. Inulit niya, hindi ninyo magagawa rito ang tungkulin ninyo. Ako ay nagiging emosyonal lang, mang, sapagkat ako ay emosyonal na marinig ko mga bagay na ito. Ibinaba ko ang telepono na may seryosong mga tanong sa aking isipan. Sasabihin ko ba sa universidad na hindi ko matutupad ang pangako kong magsalita? Ilang linggo na lang at kaganapan na, na ipaalam na roon na darating ako. Kung hindi ko tutuparin ang pangako ko, ano ang magiging epekto nito sa magandang pangalan ng simbahan? Ipinagdarasal kong malaman ang ipagagawa sa akin ng Diyos. Tumating ang sagot. Natanto ko na nakaiimpluwensya sa akin ang mga halimbawa ni Nephi, Abinadi, Alma, Amulek, at ang mga anak ni Mosias. Sila ay matatapang na saksi ni Hesukristo sa harap ng panganib. Kaya ang pagpapasihan na lang ay kung paano maghanda. Nagsaliksik ako para malaman ang lahat tungkol sa universidad. Habang nalalapit ang kaganapan, lalo akong kinabahan at tumindi ang pagdarasal ko. Parang himalang nakakita ako ng isang balita sa pahayagan. Pinarangalan ang universidad sa pagtulad sa natutuhang gawin ng simbahan sa ating pagkakawang gawa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga sa mensahe ko, inilarawan ko ang nagawa natin at nila para tulungan ang mga taong nangangailangan. Sinabi ko na alam kong si Hesukristo ang pinagmulan ng mga pagpapalang dumating sa buhay ng mga pinaglingkuran nila at natin. Pagkatapos ng pulong, nagtayuan ang mga tao at nagpalakpakan. Namangha ako pero medyo kabado pa rin. Naalala ko ang nangyari kay Abinadi. Si Alma lang ang naniwala sa kanyang patotoo. Pero nang gabing iyon, sa isang malaking formal na hapunan, narinig kong sinabi ng Pangulo ng Universidad na narinig niya ang mga salita ng Diyos sa mensahe ko. Bihira kong maranasan ang gayong himala bilang saksi ni Kristo. Ngunit ang epekto ng aklat ni Mormon sa inyong pagkatao, lakas at katapangan maging saksi ng Diyos ay tiyak. Ang doktrina at magigiting na halimbawa sa aklat na iyon ay magpapasigla, gagabay at hihikayat sa inyo. Bawat misyonerong nagpapahayag ng pangalan at ebanghelyo ni Hesukristo ay pagpapalain sa araw-araw na pagpapakabusog sa aklat ni Mormon. Ang mga magulang na sinisikap na ipasapuso sa isang anak ang patotoo sa tagapagligtas ay matutulungan kapag naghanap sila ng paraan para maihatid ang mga salita at impluwensya ng aklat ni Mormon sa tahanan at buhay ng kanilang pamilya. Napatunayan na namin iyan. Nakikita kong nangyayari ang himbalang iyan tuwing sacrament meeting at sa klase sa simbahan na dinadaluhan ko. ang mga tagapagsalita at guro ay nagpapakita ng pagmamahal at hustong pangunawa sa mga banal na kasulatan. Lalo na sa aklat ni Mormon, ang mga sariling patotoo ay malinaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang puso. Nagtuturo sila na may iba yung pananalig at pagpapatotoo ng may kapangyarihan. Nakikita ko rin ang katibayan na humuhusay tayo sa ikatlong bahagi ng pangakong ginawa natin sa binyag. Nakipagtipan tayong magtiis na sundin ang mga utos ng Diyos habang buhay. Binisita ko sa kanyang silid sa ospital ang isang matagal ng kaibigan na nasuring may terminal cancer. Isinama ko ang dalawang anak kong babae. Hindi ko inasahang makikilala niya sila. Nakapaligid sa kama niya ang kanyang pamilya pagpasok namin. Tumingin siya at ngumiti. Hindi ko malilimutan ang isura niya na makita niyang isinama namin ang aming mga anak. Pinalapit niya sila sa kanya. Umupo siya, niyakap sila at ipinakilala sa kanyang pamilya. Ikinuwento niya ang kabaitan ng dalawang batang iyon. Para bang nagpapakilala siya ng mga prinsesa sa isang palasyo. Akala ko makakauwi kami kaagad. Naisip kong tiyak na pagod siya. Ngunit sa tingin ko parang bumalik ang sigla niya. Masaya siya at kitang-kitang mahal niya kaming lahat. Tila nilalasap niya ang sandali na para bang tumigil ang oras. Halos buong buhay niya ay ginugol sa pag-aalaga sa mga anak ng Panginoon. Nalaman niya mula sa aklat ni Mormon na isa-isang kinuha ng nabuhay na mag-uling tagapagligtas ang mga bata. Binasbasan sila at nanangis dahil sa kagalakan. At matagal niyang naranasan ang galak na iyon na sapat para magtiis na maglingkod sa kanya hanggang wakas. Nakita ko ang himalaring iyon sa silid ng isang lalaking tapat na naglingkod ng sapat para isipin na nararapat na siyang magpahinga. Alam ko na sumailalim siya sa...
At sa matagalan, masakit na gamot ang partang dam. Sinabi naman sa kanya na ikimamatay niya. Sinabi na wala ng gamot o pag-asang gumaling siya. Dinala ko ng asawa niya sa isang silid sa kanilang tahanan. Nakasuot siya ng bagong lansang puting polo, kurbat, bang sapatos. Nakita niya ang pagkagulat ko. Tumawa siya ng mahina at nagpaliwanag. Matapos mo akong basbasan, nais kong maging handang tumugon sa tawag na tumindi at buhatin ang aking higaan at lumakad. Nakita kong handa na siya sa hindi maglalaoy pagharap sa niya sa Panginoon na tapat niyang pinaglingkuran.
So faithfully. He was an example of the...
Isa siyang halimbawa ng mga banal sa mga huling araw na lubos na nagbalik loob na madalas kong makausap matapos silang maglingkod ng tapat habang buhay. Patuloy pa rin sila. Nilalaman ito ni Pangulong Marian G. Romney ng ganito, sa tunay na nagbalik loob, ang paghahangad sa mga bagay na laban sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay ganap ng namatay. At kapalit nito ay ang pag-ibig sa Diyos na may matibay at matatag na pagpapasyang sumunod sa kanyang mga utos. Iyon ang matibay na determinasyong kadalasay nasa bihasang mga disipulo ni Jesucristo, tulad ng miyembrong babaeng bumati sa mga anak ko at ng lalaking bago ang sapatos na handang tumindig at tumayo para sa Panginoon. Sinunod nila ang kanyang utos hanggang wakas. Nakita na ninyong lahat ito. Makikita ninyo ito kung muli ninyong babasahin ang aklat ni Mormon. Umahanga pa rin ako kapag binabasa ko ang mga salitang ito sa matanda ng lingkod ng Diyos. Sabagat maging sa oras na ito, ang aking buong katawan ay nanginginig ng labis habang nagtatangkang magsalita sa inyo. Subalit ang Panginoon ang nagtataguyod sa akin at paninintulutan niya akong makipagsalita sa inyo. Lalakas ang loob ninyong tulad ko mula sa halimbawa ng pagtitiis na ipinakita sa atin ni Moroni. Nag-iisa siya sa kanyang ministero. Alam niyang malapit na siyang mamamat. Oo, lumapit kay Kristo at maging ganap sa kanya. at pagkaita ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan. At kung inyong pagkakaita ng sarili ng lahat ng kasamaan at iibigin ng Diyos ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon ang kanyang biyaya ay sapat sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya kayo ay maging ganap kay Kristo. Ibinigay ni Moroni ang patutuong iyan bilang pamamaalam sa kanyang buhay at ministeryo. Naghikayat siya sa pag-ibig sa kapwa tulad ng mga propeta sa buong aklat ni Mormon. Idinagdag niya ang kanyang patutuo sa dakapagligtas nang malapit na siyang mamatay. Tunay nagbalik loob siya sa Diyos tulad ng magagawa natin. Puspos ng pag-ibig sa kapwa, natatag at walang takot bilang saksi ng tagapagligtas at ng kanyang ebanghelyo at determinadong magtiis hanggang wakas. Itinuro sa atin ni Moroni kung paano gawin yon. Sinabi niya ang unang hakbang sa lubos sa pagbabalik, pananampalataya. Mas ilalapit kayo nito sa Diyos kaysa ano pa mang ibang aklat. Mas patitinin nito ang buhay. Hinihikahat ko kayong gawin ang ginawa ng kumpanyon ko sa misyon. Nang lumaya siya sa kanila noong teenager pa siya, may naglakay ng aklat ni Mormon sa kahong daladala niya sa paghahanap niya ng higit na kaligayahan. Lumipas sa mga taon, nagpalipat-lipat siya ng lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-iisa siya at malungkot isang araw nang makita niya ang kahon. Puno ito ng mga bagay na dinala niya. Sa pinakailalim ng kahon, nakita niya aklat ni Mormon. Binasa niya ang pangako rito at sinubukan niyon. Alam niyang iyon ay totoo. Binago ng patotoong iyon ang kanyang buhay. Lumigaya siya ng higit pa sa pinapangarap niya. Maaaring hindi niyo nababasa ang inyong aklat ni Mormon na tulad ng nararapat dahil sa araw-araw niyong responsibilidad at gawain. Isa na sama ko na pag-aralan niyo itong mabuti at madalas. Naroon ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Kristo, ni Heso Kristo, na tanging daan pabalik sa Diyos. Iniiwan ko sa inyo ang aking matibay na patotoo na ang Diyos ay buhay at sasagot sa inyo mga dalangin. Si Heso Kristo ang nagapagligtas ng mundo. Ang aklat ni Mormon ay totoo at matibay na saksi na siya ay buhay at siya ang ating nabuhay na mag-uli at buhay na tagapagligtas. Ang aklat ni Mormon ay isang mahalaga at tunay na saksi ni Heso Kristo sa sagradong pangalan ni Heso Kristo. Amen.
On this Sabbath morning,
sa umagang ito ng Sabat, sinasama ko si Pangulong Irene at nagpapasalamat at nagpapatotoo na buhay ang ating tagapagligtas. Ang kanyang ebanghelyo ay pinanumbalik sa pamamagitan ni Propeta Joseph Smith. Ang aklat ni Mormon ay totoo. Pinamumunuan tayo ngayon ng buhay ng propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Higit sa lahat, tim namin pinatotohanan ang pabayadsala ni Yeso Kristo at ang mga walang hanggang biyayang kaloob nito. Sa nakalipas ay ilang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong pag-aralan at matutunan pa ang tungkol sa pagbabayadsala ng tagapagligtas at kung paano niya inihanda ang kanyang sarili upang isakatuparan na walang hanggang sakripisyo para sa bawat isa sa atin. Nagsimula ang kanyang paghahanda sa primortal na buhay na maghantay siya sa kanyang ama, nagsasabing, masusunod ang iyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapapasa inyo magpasa walang hanggan. Magmula sa sandaling iyon hanggang ngayon, pinili niyang tanggapin at isagawa ang plano ng ating Ama sa Langit. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na noong bata pa siya ay nalumagak sa bahay ng kanyang ama at hinintay ang Panginoon sa pagdating ng panahon ng kanyang ministeryo. Sa edad na 30, nagdana siya ng matinding tukso, subalit pinili niyang paglabanan ito, nagsasabing, lumayo ka sa akin, Satanas. Sa Gethsemane, nagtiwala siya sa kanyang ama, ipinahayag na, ngayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At pinili niya magdusa para sa ating mga kasalanan. Sa dinanas sa paghamak, sa paglilitis at pagdurusa sa krus, naghintay siya sa kanyang ama, handang masugatan dahil sa ating mga pagsangsang at mabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Kahit nagsumamo siya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naghintay siya sa kanyang ama, piniling patawarin ang kanyang mga kaaway, pangalagaan ang kanyang ina, at magtiis hanggang wakas, hanggang matapos ang kanyang buhay at misyon. Madalas kong isipin, bakit kaya may mga pagsubok at paghihirap ang anak ng Diyos at kanyang mga banal na propeta at lahat ng matatapat na banal, kahit nagsisikap naman silang gawin ang kalooban ng Ama sa langit? Bakit napakahirap, lalo na sa kanila? Naisip ko sa Joseph Smith, na nagdanas ng karamdaman noong bata pa siya at pag-uusig sa buhay, sa buong buhay niya. Tulad ng tagapagligtas, siya ay nagsumamo, O Diyos, nasaan kayo? Ngayon man, kahit siya ay tila nag-iisa, pinili niya maghintay sa Panginoon at isa katuparan ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Naisip ko ang mga ninuno nating pioneer na pinali sa Nauvoo at tumawid sa kapatagan, piniling sundin ng propeta kahit magkasakit sila, maghirap at mamatay. Bakit ganyan katinding hirap ang naranasan nila? Sa anong dahilan? Para sa anong layunin? Kapag tinatanong natin ito, matatanto natin ang layunin ng ating buhay sa lupa ay umunlad, bumuti, at lumakas sa pamamagitan ating mga karanasan. Paano natin ito magagawa? Binigyan tayo ng mga banal na kasulatan ng sagot sa isang simpleng kataga. Tayo ay magsihintay sa Panginoon. Tayong lahat ay binigyan ng mga pagsubok. Dahil sa mga pagsubok na ito, mapapatunayan natin at ng ating Ama sa Langit kung pipili nating sundin ang kanyang anak. Alam na niya, at may pagkakataon tayong matuto na gaano man kahirap ang ating kalagayan, lahat ng bagay na ito ay para sa ating karanasan at ating ikabubuti. Ibig sabihin nito ay palagi natin mauunawaan ang ating mga pagsubok. Hindi pa lahat tayo kuminsan ay may dahil ang magtanong ng, O Diyos, nasaan kayo? Oo. Kapag namatay ang asawa,
a companion may wonder.
Isipin ang kabiya kung nasaan ang Diyos. Kapag nagipit ang pamilya, itatanong ng ama kung nasaan ang Diyos. Kapag naliit sa nalanda sa mga anak, balungkot na mananagis ang ina at ama. Oo. Ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating kinaumagahan. Pagkatapos sa simula ng ating nag-ibayang pananampalataya at pag-unawa, babangon tayo at pipiliin maghintay sa Panginoon, sasabihing, gawin nawa ang iyong kalooban. Ano nga bang ibig sabihin ng maghintay sa Panginoon? Sa mga banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng maghintay ay umasa, umasam, at magtiwala. Ang umasa at magtiwala sa Panginoon ay nangangailangan ng pananampalataya, tiyaga, pagpapakumbaba, kaamuan, mahabang pagtitiis, pagsunod sa mga utos, at pagtitiis hanggang wakas. Ang ibig sabihin na maghintay sa Panginoon ay pagtatanim ng binhi ng pananampalataya at pag-aalaga nito ng may malaking pagsisikap at pagtiyaga. Ibig sabihin nito ay manalangin tulad ng ginawa ng tagapagligtas sa Diyos, ating Ama sa Langit, nagsasabing, dumating nawa ang kariyan mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Isa itong panalangin ay dumudulog natin ng buong puso at kaluluwa Sa pangalan ng ating tagapagligtas, Jesucristo. Ang bagay sa Panginoon ay nangangahulugang pagnilayin sa ating mga puso at tanggapin ang Espiritu Santo upang malaman natin ang lahat ng bagay na nararapat natin gawin. Kapag sinunod natin ang mga paghihikayat ng Espiritu, matutuklasan natin ang kapagkatian ay gumagawa ng katiyagan at tututo tayo magpatuloy sa pagtiyaga hanggang sa tayo ay maging ganap. Ang maghintay sa Panginoon ay nangangahulugang matatag na manindigan at magpatuloy sa paglakad na may pananampalataya na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa. Ibig sabihin nito ay umaasa lamang sa mga gantimpala ni Kristo at lakip ng kanyang biyaya tumutulong sa ating sinasabing ang inyong kalooban na masusunod sa Panginoon at hindi ang sa amin. Kapag naghintay tayo sa Panginoon, tayo ay di matitinag sa pagsunod sa mga kautusan. Nalalamang tayong balang araw ay mamahinga sa lahat ng ating mga paghihirap. At huwag nating itakwil ang ating pagkakatiwala na lahat ng bagay na kusan tayo pa ay nahirapan ay magkakalakip na gagawa para sa ating ikabubuti. Ang mga pahirap na yun ay darating sa iba't ibang paraan at magkakaibang antas. Ang karanasan ni Job ay nagpapaalala sa atin ng may kailangan ating pagtiisan. Nawalan lahat ng ari-arian ni Job, pati ang kanyang lupain, bahay, at mga hayop. Ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kanyang dangal, kalusugan, at maging ang katatagan ng kanyang isipan. Subalit naghintay siya sa Panginoon at malakas na nagpatotoo. Sinabi niya, ngunit alastas ko na manunubos ko sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na mag-ibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Bagamat napakaganda ng mga halimbawa ni Job, ng mga propeta at ng tagapagligtas, mahihirapan pa rin tayong maghintay sa Panginoon. Lalo na kung hindi natin lubos na nauunawaan ng kanyang plano at mga layunin sa atin. Ang kaunawang iyon ay madalas na binibigay, taludod sa taludod, at tuntunin sa tuntunin. Sa buhay ko, natutunan ko na minsan hindi nasasagot ang aking panalangin dahil alam kong ang Panginoon na hindi ako handa. Kapag siya ay sumagot, ito ay kadalasang kaunti rito at kaunti roon dahil iyan lang ang kaya ko o handang gawin. May madalas nating panalangin na makapagtiyaga tayo pero gusto nating makamtan ito ngayon din. Nung bata pa siya, nalangin si Pangulong David O. Mackay na magkaroon ng patotoo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Maraming taon habang siya ay nagmi-mission sa Scotland. Dumating sa wakas ang patotoong iyon. Kalaunan ay sinulat niya. Iyon ay katiyakan sa akin na ang timtim na dalangin ay sasagutin balang araw saan man. Maaring hindi natin alam kung kailan o paano ibibigay ng Panginoon ang sagot, ngunit sa kanyang panahon at pamamaraan, darating ang mga sagot. Sa ilang mga sagot, maaaring maghintay tayo hanggang sa kabilang buhay. Maaaring totoo ito sa lahat, sa ilang mga pangako sa ating political blessing at ilang pagpapala na ibinigay sa ating kapamilya. Huwag tayong tumalikod sa Panginoon. Ang kanyang mga pagpapala ay walang hanggan, hindi pansamantala lamang. Ang maghintay sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng napakahalagang pagkakataon na matuklasan ng maraming taong naghihintay sa atin. Naghihintay ang ating mga anak na mapakita tayo ng tiyaga, pagmamahal, at pag-unawa sa kanila. Naghihintay ang mga magulang na magpasalamat tayo at mahabag. Naghihintay ang ating mga kapatid na magiging maunawain, maawain, at magpagpatawad tayo. Naghihintay ang ating mga asawa na mahalin natin sila tulad ng pagmamahal ng tagapagligtas sa bawat isa sa atin. Kapag may karamdaman tayo, Lalo na ding natatanto kung gaano karaming tao ang naglilingkod sa atin, sa lahat ng kababaihan. Sa lahat ng mabubuting Samaritano, naglilingkod sa mga may sakit, tinutulungan ang mahihina, at pinangangalagaan ang mga may karamdaman sa isip at katawan. Ramdam ko ang pasasalamat ng isang mapagmahal na Ama sa langit at kanyang pinakamamahal na anak. Sa inyong araw-araw na paglilingkod, na katulad kay Kristo, kayo ay naghihintay sa Panginoon at ginagawa ang kalooban ng Ama sa langit. Malinaw tiniyak ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pakinamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Alam niya ang inyong mga pagkasakripisyo at kalungkutan. Narinig niya ang inyong mga panalangin. Papasa inyong kanyang kapayapaan at kapahingahan kapag nagpatuloy kayong maghintay sa kanya na may pananampalataya. Hindi natin kayo maunawaan o mailarawan kung gaano kamahal na Panginoon ang bawat isa sa atin. Kaya dapat tayo maging mabait sa isa't isa at mas mabait sa ating mga sarili. Pakatandaan natin na kapag naghintay tayo sa Panginoon, tayo nagiging mga banal sa pamamagitan ng kanyang pababayad sa ala, masunurin, maamo, mapagkumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa atin, maging katulad ng isang bata na pasakop sa kanyang ama. Gayon ang pagpapasakop ng ating tagapaligtas sa kanyang ama sa halaman na ng Gethsemane. Hiniling niya sa kanyang mga disipulo, makipagpuyat sa akin. Subalit tatlong beses siyang bumalik sa kanila at nakitang sila ay natutulog. Dahil hindi siya nasamahan ng mga disipulong ito, at sa huli ay wala na presensya ng kanyang ama, pinili ng tagapaligtas ang danasin ng ating mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. Sa pamamagitan ng isang anghel na isinugo upang palakasin siya, ininom niya ang mapait na saro. Naghintay siya sa kanyang ama nagsabing, mangyari nawa ang iyong kalooban. At mapagkumbaba niyang tinapakan ang mag-isa ang pisaan ng ubas. Ngayon bilang isa sa kanalabindalawang apostol sa mga huling araw na ito, dalangin ko na mapalakas tayo na makipagpuyat sa Kanya at maghintay sa Kanya habang buhay. Sa pamamagitan ng Sabat, nagpapasalamat ako na tayo ay hindi nag-iisa sa matitindi nating paghihirap. Siya ay nagbabantay sa atin at hindi iidlip o ni matutulog man. Ang kanyang mga anghel dito at sa kabilang buhay ay nasa paligid natin upang dalhin tayo. Pinatotohanan ko na ang kanyang pangako ay totoo. Silang sinabi niya, silang naghihintay sa Panginoon ay mga magbabagong lakas. Sila ay pailangan ng may pangpak na parang mga agila. Sila magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila magsisilakad at hindi manghihina. Nawa ay mga gintay tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsulong na may pananampalataya. Nang sa gayon ay masasabi natin sa ating mga panalangin, mangyari na ang iyong kalooban at makabalik sa kanyang piling ang aking mensahe sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ilang taon na nakalilipas, kumuha ng kopya ng aklat ng Mura na kalululuhan sa unang pagkakataon. Binuklat niya ito sa gitna at binasa ang ilang pahina. Pagkatapos ay sinabi niya, ang jasmon o ang demonyo ang sumulat na aklat na yan, tutuklasin ko ito. Dalawang beses niya ito binasa sa sumunod na 10 araw at saka sinabing, hindi maring ang demonyo ang sumulat nito, nagmila ito sa Diyos. Yan ang maganda sa aklat ni Mormon. Walang neutral. Kundi man ito salita ng Diyos tulad ng sinabi, malaking kabulaanan ito. Hindi lang daw pagtalakay sa moralidad o komentary sa reliyon o koleksyon ng magandang idea ang aklat na ito. Ito raw ay salita ng Diyos. Bawat pangungusap, bawat talata, bawat pahina. Sinabi ni Joseph Smith na itinuro sa kanya na isang halang Diyos na kinalalagyan ng mga lamin ng ginto, naglalaman ng mga sinultang propeta sa sinuon ng Amerika, at sinali niya ang mga lamin ng ginto sa tulong ng kapangyarihan ng langit. Kung totoo ang salaysay na yan, banal na kasalatan ng aklat ni Mormon, tulad ng sabi nito, kung hindi, magandito ngunit isang panlilin lang. Sinabi ni C.S. Lewis na naranasan din ng isang taong kailangan magpasya kung tatanggapin o hindi ang pagka-Diyos ng tagapagligtas, kung saan wala ring neutral. Sinisikap kong pigilin dito ang sinuman na sabihin ng ngalang madalas sabihin ng tao tungkol sa kanya. Handa akong tanggapin si Jesus bilang dakilang guro ng kagandang asal, ngunit hindi ko tinatanggap sinabi niya na siya ay Diyos. Yan ang isang bagay na hindi dapat sabihin. Isang taon na ordinary lamang ay nagsasabi ng mga bagay na sinabi ni Jesus ay hindi magiging mahusay na guro ng moralidad. Kailangan ninyo magpasya. Ang taong ito ay ang anak ng Diyos. O kung hindi, isa siyang baliw o mas masahol pa. Ngunit huwag nating isipin na siya ay isang taon na magaling magturo. Hindi niya nililiwanag sa atin. Wala siyang balak na gawin yon. Gayun din, kailangan natin magpasya tungkol sa aklat ni Mormon. Kung ito ba ay sa Diyos o sa Diablo, wala nang ibang pagpipilian. Sandali ko kayong inaanyahan sumagot na ilang tanong na makakatulong sa inyo na malaman ang tunay na katangian ng aklat na ito. Tanongin niyo sa sarili kung sumusunod mga talata sa aklat ni Mormon ay nilalapit kayo sa Diyos o sa Diablo. Magpakabusog kayo sa salita ni Kristo sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. O mga salita ng ito ng isang mapagmahal na mas sa kanyang mga anak. At ngayon mga anak ko, tandaan, na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangan itayo ang inyong saligan. O ang salitang ito ng isang propeta, lumapit kay Kristo at maging ganap sa kanya. Maaari kayang ang demonyo sumulat ng mga ito sa pahayag na ito sa aklat ni Mormon? Matapos palayasin ng tagapagligtas ang ilang demonyo, sinabi ng Farisee na ginawa ito sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Sumagot ang tagapagligtas na walang katutunan ng adiyong ito. Bawat kaherean, wika niya na nakakapagbahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Bahay na nakakapagbahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At ang mariin niyang pagtatapos. At kung pinalabas ni Satanas si Satanas, siya ay nababahagi laban sa kanyang sarili. Paano niya nga mananatili ang kanyang kaharian? Kung tinuturo sa atin binagit kong talata sa aklat ni Mormon na sumamba at mahalin at paglingkuran ng tagapagligtas, paano ito magmumula sa demonyo? Kung gayon, mahati siya laban sa kanyang sarili at mawawasak ang kanyang kaharian na sinabi ng tagapagligtas na hindi maaaring umiral. Ang tapat na pagbasa ng aklat ni Mormon ng bukas ang isipan ay magbibigay daan para ipasya na isang tao tulad ng aking kalululuan na hindi maaaring demonyo ang sumulat dito. Nagmula ito sa Diyos. Ngunit bakit napakahalaga ng aklat ni Mormon kung may Biblia na para turuan tayo tungkol kay Kristo? Pinagtakhan ba ninyo kung bakit napakaraming simbahan Kristiyan sa mundo ngayon samantalang kinukuha nila ang kanilang doktrina mula sa isang Biblia? Yun ay dahil iba-iba ang interpretasyon nila sa Biblia. Kung isang interpretasyon nila, isa ang kanilang simbahan. Hindi ganito ang nais ng Panginoon. Dahil sinabi Pablo na may isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Para maging isa ito, itinatag ng Panginoon ang banal na batas ng mga saksi. Itinuro ni Pablo sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay pagpapatibayin ang bawat salita. Ang Biblia ay isang saksi ni Jesucristo, isang pansaksi ang aklat ni Mormon. Bakit napakahalaga ng dalawang saksing ito? Maaaring makatulong sa musunod na paglarawan. Ilang tuwid na linya ay maguguhit ninyo mula sa nag-iisang tuldok na papel? Ang sagot ay walang katupusang bilang. Sandali ipapalagay na ang nag-iisang tuldok ay kumakatalan sa Biblia at nadaan-daan sa mga tuwid na linyang ginuhit, patawin ng tuldok na yan ay kumakatawan sa iba't ibang interpretasyon ng Biblia at bawat isa sa mga interpretasyon na yan ay kumakatawan sa ibang simbahan. Gayon man, ano mangyari kung sa pimple na yon ay may isa pang tuldok na kumakatawan sa aklat ni Mormon? Ilang tuwid na linya ang magiguhit ninyo sa pagitan ng dalawang tuldok na ito? Ang Biblia at ang aklat ni Mormon? Isa lang. Isang interpretasyon lang ng doktrina ni Kristo ang iiral dahil sa patotoo ng dalawang saksing ito. Mulit-muli ang aklat ni Mormon ang saksing nagpapatibay, naglilinaw, pinagkakaisama doktrinang itinuro sa Biblia. Kaya meron lang isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Halimbawa, nalilito ang ilang tao kung mahalaga ang binyag para mailigtas. Kahit sinasabi ng tagapagligtas kay Nicodemo. Maliban ang tao ay paibinanglak sa tubig ng Espiritu, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Gayunman, inaalis ng aklat ni Mormon ang lahat ng pagdududa sa paksang iyan. At kanyang inutusan ang lahat ng tao na kailangan siya ay magsisi at mabinyagan sa kanyang pangalan o sila ay di maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos. May iba't ibang paraan ng binyag sa mundo ngayon na kaya sinabi sa atin ng Biblia kung paano bibinyagan ang tagapagligtas ang at ng dakilang huwaran. Pagdakay umahon siya sa tubig. Makakaon ba siya sa mula sa tubig kung hindi muna siya lumubog doon? Para walang pagtatalo tungkol sa paksang ito, niliwanag ito ng aklat ni Mormon sa tuwirang pahayag nito ng doktrina mula tungkol sa tamang paraan ng pagbibinyag. At pagkatapos ninyo, sila ilulubog sa tubig. Maraming naniniwalang tumigil ng paghahayag na isulat ng Biblia kahit ang Biblia mismo ay isang patotoo ng paghahayag ng Diyos sa buong 4,000 taon ng pag-iiral ng tao. Ngunit ang isang maling doktrina na tulad nito ay maaaring dominong itinula kaya natumba ang ibang domino, o sa kasong ito ay nawala ang tamang doktrina. Ang paniniwala sa pagtigil ng paghahayag ng dahilan kaya nawala ang doktrina na ang Diyos ay sari kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang doktrina tinuro ni Amos na tunay ang Panginoon Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihaga ang kanyang liham sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ang doktrina ng hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kaya nungungasyap sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ngunit mabuti na lang at muli pinagtibay na aklat ni Mormon ang katotohanan sa Biblia tungkol sa patuloy na pagpapahayag. At muli, sinasabi ko sa inyo na nagtatawa sa mga pagpapahayag ng Diyos at sinasabi na yun ay natapos na, na wala ng paghahayag. Hindi ba't ating binasa ng Diyos ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Sa madaling salita, kung nangusap ang Diyos hindi, na hindi nagbabago, noong unang panahon, nangusap din siya sa makabagong panahon. Patuloy ang mga pagpatibay at paliwanag sa doktrina, ngunit walang mas makapangyarihan ni nakakaantig kaysa mga talakay ni Aklat ni Mormon tungkol sa pagbabayad sa ala ni Hesus Kristo. Gusto ba ninyong patibayin sa inyong kaluluwa di matatuwid na patunayan ang tagapagligtas ay nagdusa para sa inyong mga kasalanan? Ni mortal na karanasan hindi maabot ng maawaing tulong ng kanyang pagbayad sa ala? Na may napakahusay siyang gamat para sa bawat paghihirap ninyo? Kung gayoy basahin ang aklat ni Mormon, ituturo at patototohanan nito sa inyo na ang pagbabayad sa ala ni Kristo ay walang katapusan dahil sakop nito at labis pa ito sa bawat kahinang alam ng tao. Kaya nga sinabi ng propetang si Mormon, kayo ay magkakaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Hindi nakakapagtaka na kahayag ang pinahayag ng aklat ni Mormon. At kung maniniwala kayo kay Kristo, ay maniniwala kayo sa mga salitang ito, sapagkat ang salitang ito ay salita ni Kristo. Kasama ang Biblia, ang aklat ni Mormon ay mahalagang saksi ng mga doktrina ni Kristo at ng kanyang pagka-Diyos, kasama ang Biblia. Ito ay nagtuturo sa lahat na tao na nararapat silang gumawa na mabuti. At kasama ng Biblia, inaakay tayo sa isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya nga napakahalaga ng aklat ni Mormon sa ating buhay. Ilang taon na nakalipas, dumalo ko sa isa sa mga sacrament meeting sa Toronto, Canada. Isang 14 na taong gulang na babae nagsasalita. Sabi niya, kinausap niya isa sa mga kaibigan niya sa eskwela tungkol sa reliyon. Sabi ng kaibigan niya, ano ang reliyon mo? Sabi niya, ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw o Mormon. Sagot ng kaibigan niya, alam ko ang sabihang yon at alam ko hindi yung totoo. Paano mo nalaman ang tugon niya? Kasi, sabi ng kaibigan niya, sinaliksik ko na ito. Nabasa mo na ba ang Book of Mormon? Hindi. Sagot, hindi pa. At sumagot ang magiliw na bata ito, kung gayon, hindi pa nasasaliksik ang simbahan ko dahil nabasa ko ng bawat pahina ng aklat ni Mormon at alam kong totoo ito. Nabasa ko rin ang bawat pahina ng aklat ni Mormon ng paulit-ulit. At pinatototohanan ko tulad ng kalululuhan ko na nagmula ito sa Diyos sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang koro at kongregasyon ay magkasamang aawit ng salamat to Diyos sa aming propeta. Kasunod ng pag-awit, ikinalulugod nating marinig si Sister Elaine S. Dalton, Young Women General President. Siya ay susundan ni Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay awitin ng koro, ang tutungo ako saan man.
This is the 181st Semi-Annual General
Conference. Ito ay kaisandaan 81st ikalawang taunang pangkalahatang komprensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Hindi may larawan ang napakagandang tagpo na karga ng isang bagong ama ang kanyang sanggol na babae sa unang pagkakataon. Ngayong taon, tatlo sa mga anak naming lalaki ang naging bagong ama ng mga sanggol na babae. Habang minamasdan ko ang aming matikas at matipunong anak na si John, naman lalaro ng rugby na karga ang kanyang unang sanggol na babae. Nakatingin siya rito ng may lubos na pagmamahal at saka tumingin sa akin na parang sinasabing, paano magpalaki ng babae? Ngayong umaga gusto kong magsalita sa ating mga anak na lalaki at sa lahat ng ama. Paano magpapalaki ang isang ama ng isang masaya at matatag na babae sa mundong puno ng panganib? Ang sagot ay tinuro ng mga propeta. Simple at totoo, ang pinakamahalagang magagawa ng isang ama para sa kanyang anak na babae ay mahalin ang kanyang ina. Sa ipinapakita ninyong pagmamahal sa kanyang ina, maituturo ninyo sa inyong anak na babae ang pagmamahal, katapatan, paggalang, habag at debosyon. Matututuhan niya sa inyong pagmamahal kung ano ang aasahan ng mga kabataang lalaki at kung anong katangian ang hahanapan sa kanyang mapapangasawa. Maipapakita ninyo sa inyong anak na ang pagmamahal at paggalang ninyo sa inyong asawa na dapat siyang pumili ng katulad ninyo. Ang iyong halimbawa ay magtuturo sa inyong anak na pahalagahan ng pagkababae. Ipinapakita ninyo sa kanya na siya ay anak ng ating Ama sa Langit na minamahal siya. Pakamahalin ang kanyang ina para maipakita na ang inyong pagsasama ay pang walang hanggan. Ang kasal sa templo ay karapat-dapat sa inyong pinakamatinding pagsisikap at pinakamataas na prioridad. Nang matapos ninipay ang templo sa ilang, saka lamang niya sinabing, at kami ay namuhay ng maligaya. Ang ganitong kaligayahan ay matatagpuan sa templo. Ito ay pagtupad sa tipan. Huwag papasukin sa inyong buhay o tahanan ang anumang impluwensyang magiging dahilan para ipagpalit ninyo ang inyong mga tipan o pangako sa inyong asawa at pamilya. Sa young women, tinutulungan namin ang iyong mga anak na munawaan ng kanyang pagkatao bilang anak ng Diyos at ang kahalagahan ng pananatiling banal at karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala ng templo at ng kasal sa templo. Itinuturo namin ang kahalagahan ng paggawa at pagtipad ng mga sagradong tipan. Itinuturo na magpasya ngayong mamuhay sa parang lagi siyang maging karapat-dapat na pumasok sa templo at huwag tulutan ang anuman makahadlang, makagulo o hindi siya maging karapat-dapat sa mithiing iyan. Ang inyong halimbawa ay mas malaki ang epekto kaysa sinasabi namin. Nag-aalala ang mga kabataang babae sa kanilang ama. Maraming nagsasabi na ang pinakagusto nila ay magkasama-sama ng walang hanggan bilang pamilya. Gusto nilang naroon kayo kapag nagpunta sila o nagpakasal sa templo. Manatiling malapit sa inyong anak na babae at tulungan siyang maganda at manatiling karapat-dapat para sa templo. Kapag siya ay 12 taong gulang na, isama siya sa templo ng madalas upang magpabinyag para sa inyong mga ninuno. Itatangi niya ang mga alaalang ito magpakailanman. Ang popular na paniniwala ngayon ay tangkang wasakin at hamakin ang inyong walang hanggang tungkulin bilang patriarka tama at maliitin ang inyong pinakamahalagang responsibilidad. Ibinibigay sa inyo ang mga ito sa plano ng Diyos. At bilang mga ama, kayo ang nangungulo sa inyong mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan ng mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng inyong mga anak. Mga ama, kayo ang tagapag-alaga ng inyong tahanan, asawa at mga anak. Ngayon, hindi madaling protektahan ang pamilya ng isang tao laban sa pagpasok ng kasamaan sa isipan at espiritu. Makakapasok at malayang papasok ang mga impluwensyang ito sa tahanan. Napakatuso ni Satanas. Hindi na niya kailangan wasakin ang pinto para makapasok. Mga ama, dapat kayo ay tagapag-alaga ng kabanalan. Ang isang may taglay ng priesthood ay matuwid. Ang ibig sabihin ay ang pag-uugali ay mayroong kayong dalisay na kaisipan at malinis na gawain. Ang kabutian ay pagiging maka-Diyos ay katulad ng kabanalan. Pinapahalagahan sa young women ang katangian katulad ng kay Kristo. Nananawagan kami na makiisa sa amin sa pangunguna sa mundo sa pagbalik ng kabutihan. Kailangan ninyong gumawa sa tuwinan ng kabutihan at kabanalan. Sa pag-aalis sa inyong buhay ng anumang masama, di angkop sa isang may taglay na banal na priesthood ng Diyos. Puspusin ang kabanalan ng iyong mga iniisip ng walang humpay. Sa gayon ang iyong pagtitiwala, ilalakas sa harapan ng Diyos. At ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina. Kaya mag-ingat sa pagpili ng inyong panonoorin at babasahin. Ang personal ninyong kabutihan ay magiging huwaran ng tunay na lakas at matatag na moralidad sa inyong mga anak na babae at lalaki. Sa pagiging tagapag-alaga ng kabutihan sa inyong sariling buhay, sa tahanan at sa buhay ng inyong mga anak, ipinapakita ninyo sa inyong asawa at mga anak ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang personal ninyong kadalisayan ay magbibigay sa inyo ng lakas. Kayo ay higit pa sa legal na tagapag-alaga ng inyong mga anak na babae. Subaybayan ang inyong mga anak na babae. Ipaalam sa kanila ang inyong mga pamamantayan, inaasahan, inaasam at pangarap para sa kanyang tagumpay at kaligayahan. Interbiyuhin siya. Kilalanin ang kanyang mga kaibigan. Tulungan siyang unawain ang kalagahan ng edukasyon. Tulungan siyang unawain ang alituntunin ng kalinisang puri ay proteksyon. Tulungan siyang pumili ng musika at media na nag-aanyaya ng espiritu at sangkop sa kanyang banal na pagkatao. Maging aktibong bahagi ng kanyang buhay. At kapag teenager na siya, kung di siya umuwi sa takdang oras mula sa kikipag-date, hanapin siya. Tututol siya at sasabihin sa inyo na sinira ninyo ang araw niya. Ngunit malalaman niya sa kanyang kalooban na mahal ninyo siya at sapat ang malasakit ninyo para bantayan siya. Hindi kayo ordinaryong kalalakihan. Dahil sa inyong kagutingan sa buhay bago kayo isinilang, naging marapat-dapat kayong maging pinuno at magtaglay ng kapangyarihan ng priesthood. Doon ay nagpakita kayo ng labis ng pananampalataya at mabubuting gawa. At narito ka ngayon upang gawin din iyon.
three sons will have given their baby daughters a name and a blessing. I hope this will be the first of many priesthood blessings they receive from their fathers. Because in the world in which they will grow up, they will need...
Kakailanganin nila ang mga basbas na iyon. Itatangin ang inyong anak na babae ang priesthood at magpapasya sa kanyang puso na ito ang gusto niya na maging tahanan at pamilya niya. Laging alalahanin na ang mga karapatan ng pagkakasaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit at mapapamahalaan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. Mga ama, kayo ang bayani ng inyong anak. Ang tatay ko ang aking bayani. Palagi ko siyang hinihintay noon sa hagdanan ng aming tahanan. Kakargahin niya ako at paikot-ikutin at ipapatong niya ang pako sa suot niyang malaking sapatos at pasayaw akong ipapasok sa aming bahay. Gusto kong sinusundan-sundan noon ang bawat hakbang niya maging hanggang ngayon. Alam ba ninyo na malaki ang impluwensya ng inyong patotoo sa buhay ng inyong mga anak na babae? Alam ko na may patotoo ang aking ama. Alam kong mahal niya ang Panginoon. At dahil mahal ng aking ama ang Panginoon, gayon din ako. Alam ko na nagmamalasakit siya sa mga balo. Dahil ginugol niya ang kanyang bakasyon sa pagpipinta ng bahay ng isang balo sa kapitbahay namin. Pagpalain ninyo ang buhay ng inyong anak na babae sa darating na mga taon kung sisikapin niyong magkaroon ng panahon sa kanya at ibahagi ang inyong patotoo sa kanya. Sa aklat ni Mormon, si Abis ay nagbalik loob dahil ibinahagi sa kanya ng kanyang ama ang kagila-gilalas na pangitain nito. Matapos ang maraming taon, isinapuso niya ang kanyang patotoo at namuhay ng matwid sa isang napakasamang lipunan. Dumating ang panahon na hindi na niya kayang manahimik. Tumakbo siya sa bahay-bahay upang ibahagi ang kanyang patotoo at ang himalang nasaksihan niya sa kaharian ng hari. Ang impluwensya ng pagbalik-loob ni Abis ay naging kasangkapan ng pagbabago ng buong komunidad. Ang mga taong nakarinig sa kanyang patotoo ay naging mga tao na nagbalik-loob sa Panginoon at kailanman ay hindi nagsitalikod. At ang kanilang mga anak ay naging kabataang mandirigma. Tulad ng nakasaad sa himo, magsibangon o mga tao ng Diyos. Ito ang panawagan sa inyo ng mga kalalakihang nagtataglay ng banal ng priesthood ng Diyos. Nawa ay masabi sa inyo ang tinuran tungkol kay Kapitan Moroni. Siya isang malakas at makapangyarihang lalaki, isang lalaki may ganap na pangunawa. Di natitinag sa pananampalataya kay Kristo. Kung ang lahat ng tao ay maging at matutulad at maaring maging katulad ni Moroni, masdan ang yaon ding kapangyarihan ng impyerno ay mayayanig magpakailanman. Ang Diablo ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa mga puso ng mga anak ng mga tao. Mga kapatid, mga ama, mga kabataang lalaki, maging tapat sa pangkamaharlikang nasa inyo. Kaya, paano nyo palalakihin ang anak na babae? Mahalin ang kanyang ina. Pamunuan ang inyong pamilya patungo sa templo. Maging tagpangalaga ng kabanalan at gampanan ang inyong tungkulin sa priesthood. Mga ama, ipinagkakatiwala sa inyo ang mariringal na anak na babae ng ating ama sa langit. Sila ay mabubuti at pinili. Dalangin ko na pangangalagaan niyo sila. Palalakasin, pakikitaan ang kabutihan at tuturuang sundin ang mga halimbawa ng tagapagligtas sapagkat siya ay buhay. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our
pamamagitan ng pinapaalam namin ang aming lubos na pasasalamat sa lahat. Mula noong huling pangkalahatang kumperensya ng Abril, paulit-ulit kong inisip ang halaga ng isang pangalan. Itong nakaraang ilang buwan, isinilang ilang apo sa tuhod sa aming pamilya. Bagamat tila mas mabilis ang dati nila kaysa kaya kong agapayan, bawat bata ay tanggap na karagdagan sa aming pamilya. Bawat isa ay nabigyan ng espesyal na pangalang pinili ng kanilang mga magulang na magiging pangalan nila habang buhay, na magpapaiba sa kanila sa iba. Ginagawa yan ng bawat pamilya, tayo hindi ng iba pang mga relihiyon sa mundo. Alam ng Panginoong Hesukristo kung gaano kahalagang pangalanan ng malinaw ang kanyang simbahan sa muling araw na ito. Sa 115 bahagi ng doktrina at mga tipan, pinangalanan niya mismo ang simbahan. Sapagkat sa ganito, tatawagin ang aking simbahan sa mauling araw, maging ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw. At itinuro ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao sa panahon ng aklat ni Mormon, nais kong tagligin ninyo ang pangalan ni Kristo, kayong lahat na nakipagtipan sa Diyos, na kayo ay maging masunurin hanggang sa wakas ng inyong mga buhay. At nais kong inyo rin pakatandaan na ito ang pangalang sinabi ko na aking ibibigay sa inyo na hindi kailanman mabubura, maliban na lamang kung dahil sa kasalanan. Kaya nga, ingatan ninyo na hindi kayo magkasala, na ang pangalan ay hindi mabura sa inyong mga puso. Tinataglay natin ang pangalan ni Kristo nang tayo ay binyagan. Pinaninibago natin ang tipan sa binyag na iyon bawat linggo sa pakikibahagi sa sakramento upang ipakita ang ating kahandan taglayin ang kanyang pangalan at mangako na lagi siyang alalahanin. Natatanto ba natin kung gaano tayo kapalad na taglayin ang pangalan ng pinakamamahal at bugtong na anak ng Diyos? Naunawaan ba natin kung gaano ito kahalaga? Pangalan lamang ng tagapagligtas ang tanging pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa tao. Kung natatandaan ninyo, tinalakay ni Pangulong Boyd K. Packer ang halaga ng pangalan ng simbahan noong huling pangkalahatang konferensya ng Abril. Piniliwanag niya na dahil masururin tayo sa paghahayag, tinatawag natin ating sarili na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw sa halip na simbahan ni Mormon. Dahil napakalaga ng buong pangalan ng simbahan, ulitin ko ang mga paghahayag sa mga banal na kasulatan. Ang mga tagubil ng unang panguluhan sa mga liham noong 1980 to 2001 at ang sinabi ng iba pang mga apostol na nakahikayat sa mga miyembro ng simbahan na sumang-ayon at ituro sa mundo na ang simbahan ay kilala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang pangalang itatawag sa atin ng Panginoon sa huling araw. Ito ang pangalang magpapabuklot tangi ng kanyang simbahan sa iba. Pinag-iisipan ko mabuti kung bakit ibinigay ng tagapagligtas ang mahabang pangalan ito sa kanyang ipinanumbalik na simbahan. Maaring mahaba ito, ngunit kung iisipin natin na paglalarawan ito ng katangian ng simbahan, ito ay biglang nagiging maikli, tapatan, at malinaw. Paano magiging mas diretsahan at malinaw ang anumang paglalarawan at ipahayag pa sa ilang salita? Bawat salita ay malinaw at mahalaga. Ang salitang ang ay nagsasaad ng kakaibang katayuan na ipinanumbalik na simbahan sa mga relihiyon sa daigdig. Ang mga salitang simbahan ni Jesucristo ay nagpapahayag na ito ang kanyang simbahan. Sa aklat ni Mormon, itinuro ni Jesus, at paano ito magiging simbahan ko maliban kung ito'y tinatawag sa aking pangalan? Sapagkat kung ang simbahan ay tinatawag sa pangalan ni Moises, kung gayon ay yun ay simbahan ni Moises o kung iyon ay tatawagin sa pangalan ng isang tao, tulad ng Mormon, kung gayon iyon ay simbahan ng isang tao, ngunit kung ito ay tinatawag sa aking pangalan, kung gayon ito ay aking simbahan, kung mangyayari na mga ito ay nakatayo sa aking ebanghelyo. Ipinaliliwanag ng sa mahuling araw na ito rin ang simbahang itinayo ni Hesukristo nang magministeryo siya sa lupa, ngunit ipinanumbalik sa mahuling araw. Alam natin na nagkaroon muna ng pagtaliwakas o apostasya, kaya kinakailangang ipanumbalik ang kanyang tunay at perpektong simbahan sa ating panahon. Ang kalugan ng mga banal ay sinusunod siya ng mga miyembro nito at nagsisikap na gawin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang mga utos at maghanda na muling makasama siya at ang Ama sa langit. Sa hinaharap, ang salitang banal ay tumutukoy sa lahat ng may hangad na pabanalin ang kanilang buhay sa pakikipagtipan na susundin si Kristo. Ang pinangalan tagapagligtas sa kanyang simbahan ay nagsasabi mismo kung sino tayo at ano ang ating pinaniniwalaan. Naniniwala tayo na si Hesukristo ang tagapagligtas at manunubos ng sangkatauhan. Nagbayad sala siya para sa lahat ng magsisisi sa kanilang mga kasalanan. At nilagot niya magapos ng kamatayan at inilaan ang pagkabuhay na maguli mula sa libingan. Sinusunod natin si Hesukristo. At ulitin ko sa ating lahat ngayon na sinabi ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao, inyong pakatandaan na panatilihing laging nakasulat ang kanyang pangalan sa inyong mga puso. Hinilingan tayong manindigan bilang saksi niya sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Ibig sabihin, dapat tayong maging handang ipaalam sa iba kung sino ating sinusunod at kaninong simbahan tayo kasapi sa simbahan ni Hesukristo. Tiyak na nais natin gawin ito ng may pagmamahal at patotoo. Nais nating sundin tagapagligtas sa simple at malinaw ngunit mapakumbabang pagpapahayag na tayo ay mga miyembro ng kanyang simbahan. Sinusunod natin siya sa pagiging mga banal sa mga huling araw, mga disipulo sa mga huling araw. Ang mga tao at organisasyon kadalasan ay binibigyan ng palayo ng iba. Ang palayo ay maaaring pinaiklingan nyo ng pangalan o hango sa isang pangyayari o pisikal o iba pang katangian. Kahit ang palayaw ay hindi katulad ng katayuan o kahalagahan ng tunay na pangalan, magagamit ito ng wasto. Ang simbahan ng Panginoon noon at ngayon ay nagtataglay ng iba't ibang pangalan. Ang mga banal sa lumang tipan ay tinatawag ng mga Kristiyano dahil naniniwala sila kay Hesukristo. Ang pangalang iyan na unang ginamit ng kanilang mga kaaway sa mapanlait na paraan ay kapitapitagang pangalan na ngayon at karangalan nating matawag na simbahang Kristiyano. Ang ating mga miyembro ay tinatawag ng mga Mormon dahil naniniwala tayo sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Masusubukang gamitin ang ibang salitang Mormon ng mas malawak para ibilang at tukuyin ang mga tumiwalag sa simbahan at nagbuo ng iba't ibang grupo. Nakakalito lang ang gayon. Nagpapasalamat tayo na iniwasan ng media ang paggamit ng salitang Mormon sa paraang mapagkakamalan ng mga tao na may kaugnayan ng simbahan sa mga grupong polygamist o iba pang fundamentalist. Linawin ko na ang grupong polygamist kabilang na ang nagbabansag sa kanila sarili na fundamentalist Mormon o iba pang version ng ating pangalan ay walang kaugnayan sa ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Bagamat hindi Mormon ang buo at tamang pangalan ng simbahan at iyon ang bansag dito ng ating mga kaaway noong mga unang taon ng pag-uusig sa atin, naging tanggap na palayo ito kapag tinutukoy ang mga miyembro sa halip ng institusyon. Hindi tayo kailangang tumigil sa paggamit ng pangalang Mormon kung angkop, ngunit dapat nating patuloy na bigyan diin ang mismong buo at tamang pangalan ng simbahan. Sa madaling salita, iwasang gamitin at huwag ipagamit ang katawagang simbahang Mormon. Sa pagdaan ng mga taon na gumalap ako sa mga tungkulin sa iba't ibang panig ng mundo, ilang beses akong natanong kung kasapi ako sa simbahang Mormon. Ang lagi kong sagot ay, ako ay miyembro ng simbahan ni Hesukristo. Dahil naniniwala tayo sa aklat ni Mormon na ipinangalan sa Amerikanong propeta at pinuno noong unang panahon at sa pantipan ni Hesukristo, kung minsan ay tinatawag tayo mga Mormon. Sa bawat pagkakataon, magandang pagtanggap sa sagot na ito at katunayan ay nagbukas ito ng maraming pagkakataong ipaliwanag ang panunumbalik ng kabuuan ng Ebanghelyo sa mga huling araw na ito. Mga kapatid, isipin na lang ninyo ang magiging impluensya natin sa simpleng pagsagot na gamit ang buong pangalan ng simbahan tulad ng sinabi ng Panginoon na dapat nating gawin. At kung hindi nyo magamit kaagad ang buong pangalan, sabihin man lang ninyo, miyembro ko ng simbahan ni Hesukristo at ipaliwanag kalaunan ang ng mga banal sa mahuling araw. Maring itanong ng ilan, paano naman ang mga internet site na tulad ng Mormon.org at iba pang mga media campaign ng simbahan? Tulad ng sabi ko, ang pagtukoy sa mga miyembro ng Mormon ay angkop kung minsan. Ang mas madaling gawin, i-search na lang tayo ng mga hindi natin kasapi sa ganyang pangalan. Ngunit kapag binuksan ninyo ang mormon.org, nakapaliwanag ang wastong pangalan ng simbahan sa homepage at lumilitaw ito sa bawat karagdagang page sa site. Hindi practical na asahang i-type ng mga tao ang buong pangalan ng simbahan para matagpuan tayo o kapag naglalag on sa website natin. Bagamat maaaring magpatuloy ito, hindi ito dapat makapigil sa mga member na gamitin ang buong pangalan ng simbahan hanggat maaari. Kagawian nating liwanagin sa ating pamilya at sa mga aktibidad sa simbahan at sa pakikihalubilo natin sa araw-araw na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw, ang pangalang iniutos ng Panginoon mismo na itawag dito. Nakasaad sa isang survey kamakailan na napakarami pa rin hindi makaunawan ang pangalang Mormon ay tumutukoy sa mga miyembro ng ating simbahan. At karamihan sa mga tao ay hindi pa rin sigurado kung Kristiyano ang mga Mormon. Kahit mabasa nila ang pagtulong ng ating Helping Hand sa buong mundo sa mga biktima ng bagyo, lindol, baha, at taggutom, hindi nila iniugnay ang ating mga pagkakawang gawa sa ating pagiging organisasyong Kristiyano. Siguradong mas madali sa kanila ang maunawaan na naniniwala tayo at sumusunod sa tagapagligtas kung tutukuyin natin ating sarili ng mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Sa ganitong paraan, iyaong mga nakaririnig sa pangalang Mormon ay maiugnay ang salitang iyan sa pangalang inihiyag sa atin at sa mga taong sumusunod kay Jesucristo. Tulad ng pakiusap ng unang pangunuhan sa kanilang liham noong February 23, 2001, ang paggamit ng inihiyag na pangalang ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw ay lalong mahalaga sa ating responsibilidad na ipahayag ang pangalan ng tagapagligtas sa buong mundo. Sa makatwid, hinihiling namin na kapag tinutukoy natin ang simbahan, gamitin ang buong pangalan nito hanggat maaari. Noong 1948, sa pangkalatang konferensya ng Oktubre, sinabi ni Pangulong George Albert Smith, "Mga kapatid, pag-alis ninyo rito, maaari niyong makahalubilo ang iba't ibang relihiyon. Ngunit tandaan, naiisa lang ang simbahan sa buong mundo na sa utos ng langit ay nagtataglay ng pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon. Mga kapatid, naway tandaan din natin nito pag-alis natin sa kumpresyang ito ngayon. Iparinig ang ating patuto tungkol sa Kanya at panatilihin sa ating puso ang pagmamahal sa Kanya. Ang dalangin ko sa Kanyang pangalan, ang Panginoong Jesucristo. Amen."
We express appreciation.
Ipinaaabot namin ang pasasalamat sa mga nagsalita sa atin sa umagang ito at sa Tabernacle Choir sa napakagandang musikang kanilang inilaan. Pribilehiyo natin ngayong marinig si Pangulong Tomas S. Monson, ang ating mahal na propeta. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Monson, aawitin ng koro ang Ako'y Naniniwala kay Kristo. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder James B. Martino ng 70 at ang huling sesyon nitong komperensya ay magsisimula ng alas 2 mamayang hapon.
My beloved brothers and sisters.
Minamahal ko mga kapatid. Napakaganda ng mensaheng narinig natin sa umagang ito. At pinupuri ko ang lahat ng nakilahok. Lalo pa tayong natutuwa na makasama muli si Elder Robert D. Hales at nabumuti ang kanyang pakiramdam. Mahal ka namin, Bob. Habang pinag-iisipan ko ang nais kong sabihin sa inyo sa umagang ito, nadama kong dapat kong ibahagi ang ilang kaisipan at damdamin na nasa tingin kong nararapat at napapanahon. Dalangin ko na magabayan ako sa aking pagsasalita. Ako'y 84 na taon nang namumuhay sa mundong ito. Para mabigyan kayo ng kaunting idea, isinilang ako noon ding taon nang lumipad si Charles Lindbergh na mag-isa at walang tigil mula sa New York hanggang Paris, sakay na isang makina at isang upuang monoplane. Marami lang ang nagbago sa loob ng 84 na taon mula noon. Ang tao ay matagal nang nakapunta at nakabalik sa buwan. Sa katunayan, ang dating mga science fiction ay nangyayari na ngayon. At ang katotohanan ng iyon, salamat sa teknolohiya ng ating panahon, ay mabilis na nagbabago na halos hindi man tayo maging pamilyar dito. Sa atin na mga nakakaalala pa sa mga dial telephone at manual typewriter, ang teknolohiya ngayon ay talagang kahanga-hanga. Mabilis rin nagbabago ang mga pamantayan ng moralidad ng lipunan. Ang mga asal na noon na hindi angkop at mahalay ay hindi lamang kinukonsente ngayon, kundi itinuturing din na katanggap-tanggap ng napakaraming tao. Kamakailan ay nabasa ko sa Wall Street Journal ang isang artikulo ni Jonathan Sachs, ang punong rabbi ng Britain. Kabilang sa maraming pang bagay, isinulat niya, at babanggitin ko, sa katunayan, bawat lipunan sa kanluran noong mga 1960 ay nagkaroon ng pagbabago sa pamantayan ng moralidad na pagtalikod sa dating kaugalian na pagtitimpi sa sarili. Ang kailangan mo lang pag-awit ng Beatles ay pag-ibig. Ang dating pamantayan sa moralidad ng mga Hudyo-Kristyano ay tinalikuran na. Naging kapalit nito ang kasabihan na gawin mong kapakipanglaban sa iyo. Ang 10 utos ay muling isnulat bilang 10 malikhaing mungkahi. Buong panghinayang pag sinabi ni Rabbi Sachs, walang pakundangan ang pagtalikod natin sa mga tuntunin sa kagandahang asal gaya ng paglulusay natin ng ating kabuhayan. May malalaking bahagi ng mundo kung saan ang reliyon ay lipas na at walang tinig na bumabalansa sa kultura. Nabilhin ito, gastusin ito, isuot ito, ipagyabang ito, dahil dapat lang nagawin mo ito. Ang mensahe ay na hindi nauso ang moralidad. Ang konsyensya ay para sa taong mahihina at ang pinakamahalagang utos ay huwag kang pahuhuli sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid ko, ito kasama ang palad ay naglalarawan sa malaking bahagi ng mundong nakapaligid sa atin. Lagi na lamang ba tayo nag-aalala at iniisip kung paano tayo mabubuhay sa ganitong daigdig? Hindi. Sa katunayan, nasa atin ang Ebanghelyo ni Hesukristo. At alam nating hindi naluluma ang moralidad. na nariyan ang ating konsyensya para gabayan tayo at pananagutan natin ang ating mga ginagawa. Kahit nagbago na ang mundo, ang mga batas ng Diyos ay ganoon pa rin. Hindi nagbago ang mga ito. Hindi magbabago ang mga ito. Ang sampung utos ay gayon, mga kautusan. Hindi mga mungkahi ang mga ito. Bawat isa ay kailangan pa rin ngayon, gaya noong ibigay ng Diyos ang mga ito sa mga anak ni Israel. Kung makikinig lamang tayo, marinig natin ang alingaungaw ng tinig ng Diyos na nagsasalta sa atin dito ngayon. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang. Huwag kang mag-iimbot. Ang pamantayan ng ating asal ay tiyak. Hindi ito maaaring tawaran. Hindi lamang ito makikita sa sampung utos, kundi maging sa sermon sa bundok na ibinigay sa atin ang tagapagligtas nang siya'y narito pa sa mundo. Makikita ito sa lahat ng kanyang mga turo. Makikita ito sa mga salita ng makabagong paghahayag. Ang ating Ama sa Langit ay ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sinasabi sa atin ng propetang si Mormon na ang Diyos ay hindi pa bago-bago mula sa lahat ng kawalang hanggan hanggang sa lahat ng kawalang hanggan. Sa mundong ito kung saan halos lahat ay tila nagbabago, ang hindi niya pagbabago ay isang bagay na maaasahan natin. Isang angkla na mapanghahawakan natin ng ligtas upang hindi tayo maanod tungo sa mapangalim na tubig. Maaaring kung minsan sa tingin ninyo, ang mga nasa daigdig ay higit na masaya kaysa sa inyo. Maaaring nadarama ng ilan sa inyo na limitado ang kilos ninyo dahil sa pamantayan ng asal na sinusunod natin sa simbahan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na walang ibang makapagdudulot ng kaligayahan sa ating buhay o higit na kapayapaan sa ating kaluluwa kaysa sa Espiritu na maaaring mapasa atin sa pagsunod natin sa tagapagligtas at sa mga kautusan. Ang Espiritu ay hindi maaaring madama sa mga uri ng aktibidad na nakinasasangkutan ng daigdig. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang katotohanan. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangamangan sa Kanya at hindi niya naunawaan sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ang salitang taong ayon sa laman ay maaaring tumukoy sa kahit sino sa atin kung hahayaan nating magkagayon tayo. Kailangan tayong maging maingat sa mundong tumalikod na sa bagay na espiritual. Kailangan tanggihan natin ang anumang hindi naaayon sa ating mga pamantayan. Tumanggi sa proseso ng pagsusuko ng ating pinakamimithi, ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Ang maunos ay paulit-ulit pa rin babayo sa ating mga pintuan dahil ito'y bahagi ng ating buhay sa lupa na hindi maiiwasan. Tayo, gayunpaman, ay mas magiging handa sa pagharap sa mga ito, matuto mula sa mga ito, at daigin ang mga ito kung nakasalig ang ating buhay sa Ebanghelyo at ang pag-ibig ng tagapagligtas ay nasa ating mga puso. Sinabi ni Propetang Isaias, ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan at ang bunga ng katuwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Dahil tayo nasa mundo, ngunit hindi tayo makamundo, kailangan tayo magpag-ugnayan sa ating Ama sa Langit sa panalangin. Gusto niyang manalangin tayo, sasagutin niya ang ating mga panalangin. Hinikaya tayo ng tagapagligtas ayon sa nakatala sa 3 Nephi, Kabanata 18, na mag-ingat at laging manalangin na baka kayo ay madala sa tukso sapagkat nais ni Satanas na kayo ay maging kanya. Kaya nga, kinakailangan na lagi kayong manalangin sa Ama sa aking pangalan. At anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, na tama, naniniwalang inyong tatanggapin, masdan, ipagkakaloob ito sa inyo. Nagkaroon ako ng patotoo sa bisa ng panalangin noong ako'y 12 taong gulang. Nagtrabaho akong mabuti upang kumita kahit paano at nakapag-ipon ako ng $5. Ito'y noong panahon ng Great Depression kung kailan ang $5 ay malaking halaga na ng salapi, lalo na sa isang batang 12 taong gulang. Ibinigay ko ang lahat ng barya ko na katumbas ng $5 sa aking ama at bilang kapalit, ay binigyan ako ng buong $5. Alam kong mayroon akong gustong bilhin noon sa halagang $5. Bagamat sa ngayon ay hindi ko na maalala kung ano yun, ang naalala ko lamang ay kung gaano kahalaga ang perang iyon sa akin. Noon ay wala kaming sariling washing machine, kaya't ipinadala ba ni inay ang marami naming damit linggo-linggo. Pagkaraan ng ilang araw, ang bunto ng basang labada ay ibabalik sa amin at isasampay ni inay ang mga damit sa likod bahay namin para patuyuin. Nailagay ko ang aking $5 sa bulsa ng pantalon ko.
As you could probably guess,
at gaya ng nahulaan ninyo, ipinadala ang pantalon ko sa labahan na naroon pa rin sa bulsa ang pera ko. Nang maisip ko ang nangyari, masyado akong nag-alala. Alam kong sinisiyasat muna ang mga bulsa sa labahan bago ito labahan. Kung hindi nakita at inalis ang pera ko sa presyosong iyon, alam kong tiyak na lalabas sa bulsa ang pera habang nilalabhan ang pantalon. At maaring ang kinin iyon ng isang manggagawa doon na walang idea kung kanino dapat isauli ang pera kahit gusto niyang gawin ito. Ang tsansa ng pagbalik ng aking $5 ay malabo nang mangyari na sinabi ni inay na ganoon nga ang mangyayari nang sabihin kong naiwan sa bulsa ko ang pera. Gusto kong mapasakin ang perang iyon. Kailangan ko ang perang iyon. Nagpakahirap ako sa pagtatrabaho para kitain ang perang iyon. Naisip ko na isang bagay na lamang ang magagawa ko. Sa kawalan ko ng pag-asa, dumulog ako sa aking Ama sa Langit at sumamo sa Kanya na panatilihing ligtas ang aking pera sa bulsang iyon hanggang sa ibalik sa amin ang basang labada. Pagkaraan ng 2 araw, nang alam kong ihahatid na ng delivery truck ang aming labada, naupo ako sa tabi ng bintana at naghintay. Habang palikaw ang truck, kumabog ang puso ko nang maipasok na sa bahay ang mga basang damit, agad kong kinuha ang aking pantalon at tumakbo sa aking silid. Nanginginig ang mga kamay ko nang dumukot ako sa bulsa. Nang wala akong makita kaagad, naisip kong nawala na ito. At pagkatapos, ay nakapan ng mga daliri ko ang basang $5. Nang hugutin ko ito mula sa bulsa, napanatag na ako. Nag-alay ako ng taus-pusong panalangin ng pasasalamat sa aking Ama sa Langit dahil alam kong sinagot niya ang aking dasal. Magmula noon, marami na akong mga panalangin na sinagot. Hindi lilipas ang isang araw na hindi ako nakikipag-ugnayan sa aking Ama sa Langit sa pamamagitan ng panalangin. Mahalaga sa akin ang ugnayan ito at talagang maliligaw ko kung wala ito. Kung sa ngayon ay hindi gayon ang pakikipag-ugnayan ninyo sa inyong Ama sa Langit, hinihikayat ko kayong sikaping magkaroon ng ganitong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa paggawa nito, matatanggap ninyo ang Kanyang inspirasyon at patnubay sa inyong buhay na kailangan ng bawat isa sa atin upang tayo ay espiritual na makapamuhay dito sa lupa. Ang gayong inspirasyon at patnubay ay mga regalong malaya niyang ibinibigay kung hahangarin natin ang mga ito. Malaking kayamanan ang mga ito. Lagi akong nakadarama ng pagpapakumbaba at pasasalamat kapag nakikipag-ugnayan sa akin ang Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang inspirasyon. Natutuhan kong kilalaan ito, magtiwala dito, at sundin ito. Maraming beses akong nakatatanggap ng gayong inspirasyon. Ang isang matinding karanasan ay nangyari noong Agosto ng 1987 nang ilaan ang Frankfurt, Germany Temple. Si Pangulong Ezra Benson ay kasama namin noon sa una at ikalawang araw ng paglalaan, ngunit nakauwi na. Kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong pangasiwaan ang nalalabi mga sesyon. Araw ng Sabado, nagdaos kami ng sesyon para sa aming mga miyembrong Dutch na nasa Frankfurt Temple District. Kilalang kilala ko ang isa sa mga mahusay nating pinuno mula sa Netherlands, si Brother Peter Morick. Bago magsimula ang sesyon, nadama ko na dapat hilingan si Brother Morick na magsalita sa kapwa niya mga miyembrong Dutch sa sesyon at na dapat siya ang maging unang tagapagsalita. Dahil hindi ko siya nakita sa templo ng umagang iyon, may iniabot akong note kay Elder Carlos E. Asay na aming area president na nagtatanong kung si Peter Morick ay dumalo sa sesyon. Bago tumayo para simula ng sesyon, nakatanggap ako ng note mula kay Elder Asay na nagsasabing si Brother Morick ay hindi dumalo, na may iba siyang ginagawa at plano niyang dumalo sa sesyon ng paglalaan sa templo kinabukasan kasama ng mga stake ng mga sundalo. Habang nakatayo ako sa pulpito para batiin ang mga tao at para ipaalam ang programa, nakatanggap ako muli ng malinaw na inspirasyon na dapat kong sabihin na si Peter Morick ang unang magsasalita. Salungat ito sa lahat ng nadarama ko. Dahil kasasabi lang ni Elder Asay na wala si Brother Morick sa templo. Tiwala sa inspirasyon, ibinalita ako ang pag-awit ng koro, ang panalangin, at sinabi na ang aming unang tagapagsalita ay si Brother Peter Morick. Pagbalik ko sa aking upuan, sumulyap ako kay Elder Asay.
I saw on his face,
at nakita ko sa kanyang mukha ang pagkabahala. Kalaunan ay sinabi niya sa akin na nang banggitin ko si Brother Morick ang unang tagapagsalita, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Alam daw niya na natanggap ko ang kanyang mensahe at nabasa ko ito. At hindi niya maunawaan kung bakit ko sasabihin pagkatapos na yon na si Brother Morick ay magsasalta, nalalaman na wala siya sa templo. Habang nagaganap ito, si Peter Morick ay nasa isang meeting sa mga area office sa Portstrass. Habang nasa kanyang meeting, bigla siyang lumingon kay Elder Hawks na siyang regional representative noon at itinanong, gaano kabilis mo ako maihahatid sa templo? Si Elder Hawks na kilalang mabilis magmaneho sa kanyang maliit na sports car ay sumagot ng sa loob ng 10 minuto, pero bakit mo kailangan magpunta sa templo? Inabi ni Brother Peter Morick, Brother Morick na hindi niya alam kung bakit kailangan siya magpunta sa templo, pero alam niyang kailangan siyang pumunta doon. Silang dalawa ay kagad naghanda para magpunta sa templo. Habang umaawit ang koro, tumingin ako sa paligid. Iniisip na anumang sandali ay makikita ko si Peter Morick. Hindi ko siya nakita. Nakapagtataka naman na hindi ako kinabahan. Nakadama ako ng matamis na katiyakan na magiging maayos ang lahat. Pumasok si Brother Morick sa harapang pinto ng templo nang papatapos na ang pambungad na panalangin na di pa rin alam kung bakit siya naroon. Habang nagmamadali siya sa paglalakad, nakita niya ako sa monitor at narinig na sinabi kong marinig natin ngayon si Brother Peter Morick. Gulat na gulat si Elder Asay nang si Peter Morick ay mabilis na pumasok sa silid at tumayo sa podium. Kasunod ng sesyong iyon, nag-usap kami ni Brother Morick tungkol sa nangyari bago siya nagsalita. Pinag-isipan kong mabuti ang inspirasyon na natanggap ko noong araw na iyon. At gayon din si Brother Peter Morick. Ang pambihirang karanasang iyon ay nagbigay sa akin ng di maikakailang patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagiging karapat-dapat sa pagtanggap ng gayong inspirasyon at pagtitiwala dito at pagsunod dito kapag ito'y dumarating. Alam ko nang walang alinlangan na nilayo ng Panginoon para sa mga dumalo sa sesyong iyon ng paglalaan ng Frankfurt Temple na marinig ang makapangyarihan, nakaantig na patotoo ng kanyang tagapaglingkod na si Brother Peter Morick. Minamahal kong mga kapatid, ang komunikasyon sa ating Ama sa Langit, kabilang ang ating Ama panalangin sa Kanya, at ang Kanyang inspirasyon sa atin ay kailangan upang mapaglabanan natin ang maunos at pagsubok ng buhay. Inaanyayahan tayo ng Panginoon, magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Sa paggawa nito, madarama natin ang Kanyang Espiritu sa ating buhay na magbibigay sa atin ng hangarin at tapang na manindigan sa kabutihan, na tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Habang nagbabago ang daigdig sa ating paligid at nakikita natin ang paghina ng moralidad ng lipunan, naway maalala natin ang mahalagang pangako ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa inyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Anong pangako? Naway gayon ang matanggap nating pagpapala, ang dalangin ko sa sagradong pangalan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Thank you. Our Father in heaven, we humbly come
sa langit at kami papasalamat sa pagtatapos ng kumpirensyang ito kung saan kami natuto sa mga awitin at mga salita. Kami nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa aming buhay na propeta. Kami nagpapasalamat at na narinig namin yung mga salita. Dinadalangin namin na sana kami magpatuloy na balikan at manghingi ng paggabay sa inyo na maintindihan namin ang mga bagay na dapat namin gawin sa aming buhay upang kami maging malapit sa inyo. Tulungan niyo po sana kami na sana'y magampanan namin ang pagtawag na kami maging inyong inak. Pinapatunay namin ang patotoo sa inyo at dinadalangin sa pagpapatuloy namin sana'y mapasa amin ang pananais na maging masunurin sa mga kautusan at mga naibinigay sa amin. Dinadalangin na inyong salita ay maibahagi sa buong mundo na magkaroon ng pananais na lumapit sa inyo at tanggapin ang mga pagpapalang ipinangako sa amin sa pagtupad namin ng inyong mga gawain. At sana po ay mapalago pa namin ang aming pagnanais na maging malakas sa pagpapatuloy at mabuhay sa inyong mga kautusan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ay broadcast ng 181st ikalawang taunang pangkalahatang komprensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.